kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo mamajal kabera sama arkafuni da wato ta fi dagge fato ta sagale America baka jirtan maratti baga nagata tane sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television na kasuma store media hawasatin magala Washington DC rakan sini da bar su kopi guya harra mudde sadi barakuma lama diddami afur akala kopsa Ethiopia timmo sada sadi diddami afur barakuma lama afur ator baka bate ya te jira galgala kana kan sin ke summesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti nanno amara godina wallo kibati fkaba kesatti lolli taasifo muisam tigrai kesatti sochin albuda basu ya desata usam waye dawanna president united states africa ti taasisa jiranu akasumas kopi torbani waye ummata oromo dabalate gabasale dimmota addadar ti qiye fatanu arka qabna amatum de saganta kenya takkanu wajinin turtanu sinafera kandursu oduda garmitu kufiqado ti darbina
akka biiroon fayyaa naannoo Tigraay qorannoo argadhe jedhetti erga waraana Tigraay keessa tureen booda naannicha keessatti tatamsa inni dhibee vaayirasii HIV dachaan dabaleeraa jedhe. Osoo waraanichi hin jalqabiin dura mootummaan naannichaa ittisa vaayirasii HIV irratti hojjechaa turuu kan ibsan obbo Fissaha Birhaane biiroo fayyaa naannoo Tigraayitti qindeessaan to'annoo fi ittisa HIV tatamsa inni isaa hir'isee tures jedhaniiru. Wal waraansichaan boodas tatamsa inni vaayirasichaa dabaluuf sababa kan ta'e dubartoonni gudeedamu rakkoon dinagdee jiraachuun dubartoonni hojii daldala saalquun namtii akka hojjetan taasisuu fi namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraachuu akka ta'es ibsaniiru. Kibxata har'aa sadaa 24 bara 2017 magaalaa Maqaleetti naannoo Tigraayitti tatamsa inni vaayirasii HIV kan ilaaleen waltajjii qophaa'eeru irratti waraqaa qorannoo dhiyaateen wal waraansichaan dura tatamsa inni vaayirasii HIV Tigraay keessatti dhibbeentaa 1-2 kan ture amma dhibbeentaa 3 irra ga'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Maqalee godina kibba naannichaa fi buufataalee namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiranii keessatti akka malee dabaleeras jedhameera. Waggoota 5 darbanitti dubartoonni gara hojii saalquunnamtiitti seenan dhibbeentaa 56 akka ta'an kan ifoomse qorannichi kanneen keessaa dhibbeentaa 8.6 kan ta'an vaayirasichaan qabamaniiru. Gabaasni Maqaleerraa kan Mulgeetaa Atsbahaati.
Walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo jedhamee beekamu gidduutti tibbana taasifameen jiraattonni godina walloo kibbaa aanaa dalaantaa yaaddoo nageenyaa keessa seenuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti magaalaa aanaa dalaantaa Wagalxeenaarraa gara kaabaa kiiloomeetirii 17 bakka Tsahaay Mawucaa jedhamutti sadaasa 19 bara 2017 amma sadaasa 23 sadiitti humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti lolli taasifamaa ture lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaa geessisee jira. Karaa biraatiin godina walloo kaabaa aanaa daawuntii bakka Seegoroo jedhamutti sadaasa 19 bara 2017 konkolaataa cirracha fe'ee deemaa jiru irratti haleellaa diroonii raawwatameen namoottan ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalaa kurbaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni himanitti namoottan konkolaaticha irra turan 50 ta'an keessaa caalaan isaanii miidhamaniiru. Haleellaa diroonii kana ilaalchisee mootummaa federaalaa irraa ibsi kenname hin jiru. Karaa biraatiin godina walloo kibbaa aanaa Ambaasel bakka Abeetii fi Ambaa jedhamanutti guyyaa kaleessaa walitti bu'iinsi akka ture jiraattonni himuun isaanii beekameera. Sadaasa 20 bara 2017 godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shonkooraa ganda cirracha jedhamu keessatti namoottan midhaan sassaabaa turan 5 hidhattootaan ajjeefamuu isaanii kan beekamuusaa kan ibse gabaasni Masfin Arraagee magaalaa Dassee irraa VOA'dhaaf erge walitti bu'iinsa walloo kibbaatii fi kaabaa akkasumas godina Shawaa Kaabaa keessatti taasifame kanarratti bulchiinsa naannoo Amaaraa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne beeksisee jira. yemmu gara oduu biraatti darbinu immoo biyyi Afrikaa kibbaa pirezidaantummaa gare biyyoottani G20 ta'uu isheetitti fayyadamuudhaan ardiin Afrikaa waltajjii addunyaa irratti akka beekamtii argattu yookaan immoo akka itti fayyadamtu taasifnaa jechuudhaan pirezidaantiin biyyatti dubbatanii jiru. Oduun kun kunoota bal'inaan.
Aangoo pirezidaantummaa garee biyyoota dureeyyii isa G20 jedhamuun beekamu kan dabareedhaan wal harkaa fuudhamu mudde tokko bara 2024 irraa eegale Afrikaan kibbaa pirezidaantummaa kan fudhatte aangoo ishee kana Yuunaayitid Isteetsiif dabarsite osoo hin kennin dura ji'a sadaasaa bara dhufuu keessa yaa'ii gamtichaa keessummeessiti. Biyyi ardii Afrikaa irraa yeroo jalqabaaf pirezidaantummaa garee biyyoota dureeyyii G20 argatte Afrikaan kibbaa ajandaawwan ardii Afrikaa waltajjii humna qabeessa addunyaa kanarratti dhiyeessuun dursi akka kennamuuf ni taasisti jedhan pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa kibxa takkaleessaa ibsa kennaniin. Ardii Afrikaaf akkasumas biyyoota guddachaa jiran kan kibba addunyaa kanarra jiraniif yeroo gaariidha kan jedhan Ramaafoosaan carraa kanatti fayyadamuun guddina Afrikaaf dursa kennuu fi kan addunyaa gara kibbaas waltajjii kanarratti akka dhiyaatu taasisnas jedhaniiru. Ardicha gama guddinaan gara fuula duraatti deemsisuu kan danda'u foolii Afrikaa akka qabaatu ni taasifnas jedhaniiru. Gareen biyyoota dureeyyii inni G20 jedhamuun waamamu miseensota biyyoota 19 fi kan garee lama kan gamtaa Afrikaa fi Awurooppaa of keessatti hammateeru guddina addunyaa GDP 85% fi daldala addunyaa 3% kan qabatee jirudha. Hanga gamtaan Afrikaa bara 2023 garicha keessa akka seenu taasifamutti Afrikaan kibbaa qofaa ishee sagalee Afrikaanotaa turte kan jedhan Ramaafoosaan biyyoonni Afrikaa biroon kanneen akka Naayijeeriyaa kan humna dinagdee guddaa qaban garicha keessatti miseensummaan akka galaniif sagalee taanas jedhaniiru.
Siriyaa keessatti gareen finciltoota islaamummaa mootummaa waliin lolaa jiru. Giddugaleessa biyyattiitti kan argamu naannoo magaala Hamaa to'achuu isaa beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Gareen taajabdoota mirga namummaa Siriyaa akka ibsatti kibxata har'aa gareen riphee loltoota islaamummaa inni Hayaat Tahrir al-Sham jedhamuu fi kanneen isa waliin hiriiran lola mootummaa waliin taasisaa jiraniin Siriyaa naannoo magaalaa giddugaleessa biyyattiitti furtuu taate Hamaa to'achaa jiru jedheera. Lolichi torban darbe irraa kan jalqabe gareen riphee loltootaa kun jalqabarra ofirraa ittisuu salphaan kan jalqabe amma gara lola guddaatti ce'uun lafoota mootummaan Siriyaa aangoo irra jiru bulchaa ture magaalaa guddittii lammaffaa Aleppoo dabalatee irraa fudhataniiru. Wal waraansichi Hamaa gara kaabaatti bakkoota gareen finciltootaa kun qabatanii jiranitti kan jalqabe yommuu ta'u xiyyaaronni humna waraanaa Siriyaa fi Raashiyaa qilleensarraan haleellaawwan hedduu fudhachaa jirus jedhameera. Ejensiin oduu mootummaa inni sanaa jedhamu akka gabaasetti immoo Hamaa kaaba bahaa keessatti mootummaan humnoota finciltootaa irratti haleellaa raawwachaa jira jedheera. Waraanni Siriyaa keessaa bara 2015 erga jalqabee kaasee Raashiyaan pirezidaantii Siriyaa Bashir Al-Asaadiin deeggaruu akkumatti fufteetti jirti.
Doonaald Tiraamp karoora daballii qaraxaa meeshaalee Kaanaadaa irraa gara Yuunaayitid Isteets galurra yoo ka'ani daballiin kun kan miidhu Kaanaadaa duwwaa ittuu hin ta'in Ameerikaadhas jechuudhaan ministeerri muummee Kaanaadaa ibsanii jiru. Kunoota oduun kunis.
Ministeerri muummee Kaanaadaa Justin Trudeau pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets filatame Doonaald Tiraamp karoora daballii qaraxaa oomishaalee Kaanaadaa irra ka'a jedhan hojiitti kan hiikan yoo ta'e Kaanaadaa qofa osoo hin taane Ameerikaanonnillee miidhamuu malu jechuun Tiraampitti himuu isaanii ministeerri nageenya uummataa Kaanaadaa Dominic LeBlanc ibsan. Ministerichi wiixa takkaleessaa akka ibsanitti pirezidaantiin filatame Tiraampii fi ministeerri muummee Kaanaadaa Trudoon jimaata darbe kilabii Maaraalaagoo kan Tiraamp keessatti affeerraa irbaataa irratti wal arguun mari'ataniiru jedhe isa Tiraamp torban darbe toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti ajaja hojii raawwachiisuu jalqabarratti dabarsuun meeshaalee Kaanaadaa fi Meeksikoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti seensifaman irratti qaraxa 25% akka kaa'u ibsa irratti dubbachuu fi Trudoon Tiraamp kana kan taasisu yoo ta'e Kaanaadaa qofa osoo hin taane Ameerikaanonnillee miidhamuu malu jechuu isaa himeera. Akka ibsa Tiraampitti Kaanaadaa fi Meeksikoon karaa daangaa isaanii qorichoota sammuu namaa adoochanii fi baqattoota gara Yuunaayitid Isteets seenan ittisuu dhabuu isaaniitiinis jedheera. Mariin isaanii gaarii ture jedhee garuu waa'ee qaraxa meeshaalee irratti dabaluu irratti Tiraamp irraa deebii mirkanaa'e osoo hin argatiin affeerraa irbaataa sanaan booda gara Kaanaadaatti deebi'eeras jedheera. Kaanaadaan kutaalee biyyoota biyyoota United States 36 bakka al-ergii guddaa yommuu taatu guyyaatti meeshaalee fi tajaajiloonni maallaqa Kaanaadaa dolaara biiliyoona 3 qabxii 6 yookaan kan United Statesin dolaara biiliyoona 2 qabxii 7 gara daangaa lamaanii gidduutti daldalamaa oola.
Ayye amma mogara gabaasaalee keenya birootti ceenaa pirezidaantii United States Joe Biden biyya Angoolaa keessatti daawwannaa taasisaa jiru. Daawwannaa isaanii kana ilaalchisee xiinxala akka nuuf kennani Dr. Ittaanaa Habtee Yuunivarsiitii Maayaamii keessatti barsiisaa fi qorataa seenaa Afrikaa affeerree jirra. Jaallanni gammadaatu haasofsiise akkas jechuudhaan jalqabu Dr. Ittaanaan.
Walumaa galatti daawwannaa erga barri bulchiinsa isaatii dhume pirezidaanti Baayiden taasisaa jiru kun xiyyeeffannaa inni imaammata isaa keessatti Afrikaadhaaf kenne hammam akka ta'e kan agarsiisudha. Baay'ee sadarkaa olaanaatti kan ilaale miti jechuudha. Yeroo dhufe waadaa hafeen iyyuu malee afaanumaas sadarkaa guddaatti ilaalee poolisii isaa keessatti iddoo guddaa hin kennineef jechuudha Afrikaadhaaf. Kanarraan kan ka'e warra fedhii Ameerikaanii addunyaa garaagaraa irraa qabdu fi tarsiimoo bocu gidduutti wal falmiitu jira waa'ee Afrikaa laalchisee. Sababiin isaa maanni wanta babal'ina Chaayinaan Afrikaa keessatti godhaa jirtu nuyi wajjiniin dorgomuu hin dandeenye. Sababiin isaa tarsiimoon keenya jijjiiramee fooyya'iinsa agarsiisuu hin dandeenye kan jedhutu jira.
Angoolaa addumatti maaliif filatan?
Biyyoonni Awurooppaa Group 7 warri jedhamanii fi Ameerikaanii dolaara biliyoona 3 kan ijaaramu daandii baaburaatu jira. Lobito Koriidar jedhuun biyyoota 3 Zaambiyaa, Koongoodhaaf Angoolaa kan wal qabsiisuudhaaf eegalame. Kun akka xumuramuuf Ameerikaan gargaarsa kennuuf waadaa seentee turte. Biyyoota kana 3 walitti qabdee ilaalte teknoolojii bara kanaa keessatti albuudota baay'ee barbaachisoo ta'antu argama naannoo kana. Investimentii Ameerikaa naannoo sanatti babal'isuudhaaf albuudota naannoo sana jiran immoo ikonoomiin Ameerikaa akka irraa fayyadamu gochuudhaafi hawwiin akka jiru kan agarsiisudha. Kun yommuu gama seenaatiin ilaalte Angoolaa waggaa 300 oliif mucaan namaa garbummaadhaan addunyaa gama Atlaantikii gamaatti lafa itti irraa gurguramaa turedha. Muuzeemiitu jira kan seenaa kana yaadachiisu sana daawwachuudhaafis karoora isaa keessa akka jiru oduurraa hin mul'ata. Kanaaf walumaa galatti waa'ee diinagdee albuudota kanarraa faayidaa argachuudhaaf tokko, lammaffaa immoo Chaayinaadhaan dorgomuudhaaf. Sababiin isaa Chaayinaan naannoo giddugaleessaa fi kibba Afrikaa kanatti biyyoota kaaniif horii liqeessuudhaan, biyyoota kaaniif immoo kennaa kennuudhaan, humna namaa erguudhaan hariiroo cimaa godhattee albuudota kana gara diinagdee isheetitti achi geeffataa jirti. Afrikaa harka keessa galfataa jiru moo immoo Afrikaa keessaa ga'ee dhabaa jirra kan jedhudha. Agarsiistuu wal falmii kanaan itti fakkaata filannoon Baayiden.
Asirratti Dr. Ittaanaa, Angoolaan galmee dhiittaa mirga namoomaa ituu qabdu gara sanatti imaluun Baayiden gaarii miti ka jedhan jiru. Isin maal jettu?
Gaaffii baay'ee murteessaa. Isuma nama sii kaasee wajjin walitti jira. Kan booddeetti nu harkisee iyyuu Afrikaa keessaa qooda akka nuyi dhabaa deemnu, qoonni keenya akka xinnaachaa deemu kan nu godhe iyyuu kanadhaa jedhu amma warri yaada haaraa bocamuutu irra jiraa jedhan. Wanta Chaayinaan jettutu wajjiniin dorgomaa jira. Wanta Raashiyaan fa'aa godhantu wajjiniin dorgomaa jira. Waa'ee Biriksi Tiraamp guyyaa muraasa dura komii guddaa taasisaa jira. Afrikaa kibbaatti qabachuu waan hin danda'amne Angoolaadhaa fi warra akka Zaambiyaa naannoo sana jiran hammatanii adeemuu wayyaa.
Isa kana pirezidaantiin haaraa filataman Doonaald Tiraamp gara fuulduraatti tarkaanfachiisu karoora Baayiden fa'aa jettanii yaaddu?
Akka Baayiden fa'aa jedhanis osoo hin ta'in bifa daldalaaf tolutti daldala kana duwwaarratti xiyyeeffachuudhaan waan jabeessetti fufunatti fakkaata. Keessumattiyyuu Tiraamp Chaayinaadhaa wajjin wal dorgommii Ameerikaan qabdu irratti baay'ee waan xiyyeeffatuuf faayidaa naannoo kanaa dhufu irraa diinagdeen Ameerikaa akka fayyadamuu fi baay'ee waan irratti xiyyeeffatu natti fakkaata daldala Angoolaadhaa fi biyyoota naannoo sana jiran wajjin. Sababiinsa mineraalonni naannoo sanaa dhufani makiinaa elektirikii innillee baay'een barbaadu jedheera. Makiinota elektirikiidhaan hojjetan sochoosuudhaaf divaayizii elektirooniksii mobaayilii dabalatee walumaa galatti uumama naannoo ituu hin miidhin teeknoolojii haaraa guddataa jiru kana babal'isuudhaaf mineraalota fayyadanidha kan naannoo sanaa dhufan. Tiraamp wajjiniin hariiroo qabu waan jabeessetti funatti fakkaata.
Dr. Tana Habte Debina Latanif Maqaa Sagale American Heddu Galatoma
Galatom
Aye amma gara kopi adda ti darbina no wajinin tura Sochin omisha warke yokine sokobasu yokin funanu iha Tigray kesatti tasifamajiru badinsa kabenya rakkina fayya soda nagenya umajira chuisa jiratunni fi hanga onni motumma nanno Tigray ibsajiru dimma kanarratti gabasa gabre hagosi sagale amerikati fi qopese ammasi jaldanne gamada akkattanutti nudiesiti muwajin tagasa
Bulchiinsi naannoo Tigraay miidhaa wal waraansa hamaa fi beelarraa dandamachuuf rakkachaa yeroo jirtu kanatti saaminsa qabeenyaaf saaxilamuu ishee akkasumas qabeenya warqee jiru baasuuf jecha keemikaalota balaa geessisan kan hojiirra oolaa jiraniif saaxilamuu jiraattonnii fi qondaaltonni dubbataniiru. Albuudaa warqee hedduminaan kan keessaa ba'u Tigraay kaaba lixaa keessatti jiraattonni hangi tokko naannoon sun summiin faalamuu isaafi. Ijoolleen keenya rakkoo fayyaaf saaxilaa jira jechuudhaan kanneen albuudaa baasan irratti manni murtii haqaa akka kennuuf iyyatanii jiru. Pireezidaantiin mana murtii olaanaa ka Tigraay kaaba lixaa abbaa murtii Mangistuu Taklaay keemikaalli albuudaa baastonni itti fayyadaman madda yaaddoo rakkoo fayyaa nageenyaaf tasgabbii ta'aa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
An jechuu kan barbaadu? Itti fayyadamni qabeenya uumamaa seeraa fi sirnaanii bulfamuu qaba. Namoota dhuunfaa muraasa qofa fayyaduun qabu. Namoonni dhuunfaa qabeenya kanarraa fayyadamoo ta'anii yaaddoo nageenya balaa jiraachuutii fi yaaddoo fayyaa uummatatti hin fayyadamnetti akka fidanii eeyyamamuun qabu.
Keemikaalota beekamoo lama naannoo albuudaan jiru kan Tigraay keessatti argamanii fi yeroo albuudaa baasanitti itti fayyadaman saanaayidii fi merkurii ta'u. Gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa namoota hedduu waliin gaggeesse ni mul'isa. Meerkuriin jaarmayaa fayyaa addunyaatti keemikaalota yookaan gosoota keemikaalotaa yaaddoo fayyaa hawaasaa gurguddoo ta'an kurnan keessa tokko jedhee fudhata. Biiroo Innoveeshiniif Teeknooloojii naannoo Tigraay kutaa dhimma nageenyaa qaanqee yookaan raadiyeeshiniif nukuleeraaf daayireektara akka ta'an obbo Gizaachoo Waldatsaadiq Bayyanee akka jedhanitti. Waajirri isaanii amajjii bara 2024 keessa waa'ee keemikaalli kun naannoo albuudaa baasuu keessatti argamuu isaa akeekkachiisuun waajjira pireezidaantii naannichaaf xalayaan barreeffamuu ibsan gareen biiroo isaaniirraa ta'e albuudaa baastota aadaa of fakkeessanii gara naannolee albuudaa baasanitti imaluu isaanii himanii waan gaddisiisaa jechuun waaman arguu isaanii dubbatu.
Naannoo warqee keessaa funaanan sana kan jiraniin qaamoleen adda addaa eessaa dhuftan eessa deemtu siin jechaa hojii qorannaa gaggeessituu fi akkasiin eeyyamne akkasumas balaa sirraan ga'u akka danda'an agarre kan nama ajaa'ibummoo hojii haala jiru akka hin gaggeessine waardiyyaan dhorkantu jira namoonni hojii albuuda baasuu irratti bobba'anis naannoo sana ni eegu eenyu akka seeni eenyu akka ba'e jabeessanii to'annaa isaanii jala galchanii jiru. Maaliif dhufte maal gochuuf seentee jechuun jabinaan to'annoo waan gaggeessaniif jecha gara balaan barbaachifneetti si galchuu waan danda'anuuf kanneen warqee funaanan fakkaannee seenuun viidiyoo waraabuu fi suuraa kaasuu dandeenye.
Sa'a keemikaala kanaan miidhamtee fi suuraa dubartoonni harkatti tuwaa hin kaa'atiin yeroo biyyoo jiru keemikaalaan miiccan viidiyoo agarsiisu qoodan yookaan agarsiisan.
Qabatamaanii beelladaalee lafa biyyoo bishaan naannoo sanaa akkasumas hawaasa naannoo bishaan sanaanii fayyadamurraa miidhaan qaqqabaa jiru maalii isa jedhu ilaalle namoota harki isaaniirraa qunca'e agarree jirra naannoo sanatti beelladoonni bishaan dhuganii hangam akka miidhamaa jiranu agarree jirra. Qorannaan geggeessine gadi fageenya akka hin qabne mirkanaa'aadha qorannoon itti fufiinsa qabu atattamaan akka geggeeffamuu fi mootummaa beeksisnee jirra.
Aanaa Taayitaay Qoraaroo magaalaa Andasillaaseef kuusaa madda bishaan dhugaatii lafa dhiyeenya qaburraa hojii warqee baasuu keessatti keemikaalota balaa geessisan seeraan ala fayyadamaa namoota turan irratti baatii sadaasa kana keessa tarkaanfii fudhatamuusaa waajjirri dhimmooti koominikeeshinii Tigraay feesbuukii ofiirratti sadaasa 6 bara 2017 barreeffama baasee hubachiise. Aangawoonni bulchiisa naannoo Tigraay akka ibsanii mootummaan Itoophiyaa albuudaa kanneen baasaniif gabaa guddaa ta'us kanneen biyyooti Afrikaa fi lafa fagoo Eeshiyaa bahaarraa warqee baasan baay'een akka jiran ibsan. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa walakkeessa 7 darbee yaada kennaniin baatilee darban 3 keessatti warqeen kuntaala 28 yookaan paawundiin 6172 oomishamuu fi mootummaa federaalaatti gurguramuu kan ibsan yoo ta'u, garuu bulchiinsi naannoo Tigraay gurgurtaa kanarraa waan fayyadameen qabu jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa onkoloolessa 10 bara 2017 dhalattoota Tigraay kanneen biyya alaa keessa jiran waliin gama zuumiin marii gaggeessaniin dhiyeenya kan waa'ee warqee baankiin qabamee jiru kaayyoo maaliif akka oolu gaafatamanii turan. Obbo Geetaachoonis maqaa biyyootaatuun dhayin isa gabaafame caalaa warqeen karaa seeraan alaa Itoophiyaa keessaa ba'a jedhanii akka amanan ibsan.
Kuni rakkoo akka yaaddessaadha. Saamicha qofa miti. Adiyaaboo as gadee yoo deemtanii tulluuwwan diigamaa jiru. Keemikaala fayyadamaniif jecha uummanni re'ootaa fi hoolota isaa dhabaa jira. Caasaalee kan qabanii fi kanneen beekaman warqee funaanuu irratti hirmaachuun caasaa ofii gararraadhaa kaasee hanga goodaatti hirmaachisaa jiru. Meeshaalee gurguddoo alaa seensisuun kontiroobaandiin gurguru. Kana furuuf jecha socho'uuf yeroo yaallu danqaan jiru baay'eedha. Amma garee tokko hundeessinee itti seenna jennee murteessuun jalqabnee jirra.
Itti fufuudhaanis obbo Geetaachoon ennaa dubbatan.
Uummanni mufatee jira. Mufannaa uummataa caalaa yakka sadarkaa addunyaa ta'eera. Caasaan jiru baay'eedha. Eessaa akka dhufanii kan hin beekamne warra Chaayinaa, Iswiidiin kanneen fafakkaatan kallattii hundaan utuu lafa qotanii argita. Kontiroobaandiin iddoo hedduu deemuudhaan sodaa balaa haala nutti ta'aa dhufetu jira. Raayyaan keenya kana qulqulleessuuf itti hirmaachuu qaba. Gareen hundeeffame namootatti gaafatamummaan itti dhaga'amuun akka hoogganamu gochaa jirra. Darbee darbee miseensi raayyaa gocha seeraan alaa kanatti hirmaatee jira. Bulchiinsa siivilii keessaa kan itti hirmaatee jira. Waliigalaan miseensonnii fi jeneraalonni itti hirmaataa jiru inni jalu garuu sochii maqaa balleessii dhuma irratti qulqullina raayyaa keenyaa kan miidhu ta'a. Nama kamiyyuu kan akkaataa hojii badii qabu keessatti hirmaate garuu dhiifama tokko malee irratti qabsoofna.
Sagaleen Ameerikaa waajjira lafaaf albuudaa ka Tigraay akkasumas ministeera albuudaa ka biyyatti gama kaaniin baankii biyyoolessa Itoophiyaa biraa yaada argachuuf jecha irradeddeebiin yaaliin taasis hin milkoofne jechuudhaan gabramadin gabaasee jira.
Ayyee qophiin keenyattaan immoo qophii 7 waa'ee uummata Oromo. Eebbanaaf malaakuu shamarree waggaa 23 yuunivarsiitii Finfinnee irraa ogummaa arkiteektiitiin barumsa ishee xumurtee jirti. Garuu yeroo ammaa kan hojjechaa jirtu waan biraati. Hojii uffata aadaa Oromoo akkaataa ammayyaa ta'een qopheessuu yookiin dizaayin gochuuti. Tsahaay Damxoo isheedhaa wajjiniin marii taasifteetti gabaasni keenya ittaanuu isaan waliin caqasu.
Eebbinaaf malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qaba jettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessuu himti.
Qaba irratti fedhii isaa qaban ture. Fedhii isaa taansuudhaan immoo wantoota ilaalaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti TV irratti ilaalaa gaafa deemtu moor fedhii isaa irratti sii dabalaa deema. Garuu jalqabaaf fedhii isaa qaban ture. Sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti galee jechuudha. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa dhiittu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema. Guyyaa guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuu immoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee walittidha.
Yeroo jalqabaatiif hojii kana milkeessuudhaaf bu'aa bayii hedduun ishii mudachuus dubbatteetti.
Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo mana keessatti hojjadhee deeliiverii godhu gaafan achi ga'u yookaan kaaffeetti nuffachiisa yookaan suuqii namaa kadhadhee lixee nuffachiisa. Gaafa achitti uffachiisu amma kana manaa ba'ee manni koo yeroo sana fagoo ture achii ba'ee hammaan geessee uffachiisee booddee erga ilaallee hin ta'u wayyaan sun jechuudha. Asii immoo fuudhee manatti deebisa. Manatti deebisee sirreessee immoo deebisee mana isaaniitti geessa jechuudha. Kuniyyuu baay'ee chaalenjii guddaan isa ture baay'ee jechuudha. Amma bo'u gararraa jechuudha. Maal kan saatii afur ulfaatti saatiin galu jira. Namaaf geessee dhufuu didanii taa'anii eessanii asiin jira achiin jira naan jedhu sana booda morgiin taaksii irraa bu'ee iddoo biraattiin immoo deebisee geessa akka kanatti hin deemee hojjechaa ture jechuudha.
Erga hojii kana jalqabdee waggoota 3 lakkoofsuu kan ibsite eebbinaaf amma maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaatti horachuun hojiin ishii daran fudhatama argachuu himti.
Jalqaba utuun mana barnootaa isaan xumuranidha kan inni hojjechuu jalqabe manuma keessatti hojjechuudhaan deeliiverii yookaan immoo nangee geessaa fi. Ture namoota yookaan kastamarii kootii fi walumaa galatti waggaa 3 guuteera. Guyyaa guyyaatti yeroo hojjechaa deemtu hojii kee itti dabalaa deemta. Bareedina hojii keetii qulqullina isaa irratti dabalaa deemta. Dhugaa dubbachuuf hin hojjenna. Baay'ee hojjenna. Kan isaa biraas akkuma isaan nutti kennatanii amma isaan nutti kennatan caalaatti bareechinii hojjennaa fi biyya bakkeettis hin hojjenna. Kanaan duras hojjechaa turre waggaa 2 kan kana fakkaatan baay'inaan kastamariin koo biyya bakkeetti jiru isaaniifis deeliiveriin goona namoota haaraa hojjechuu barbaadanii fi kontaaktii gochuu barbaadaniif immoo sa'aatii isaan barbaadanitti onlaayiniidhaan nu argachuu danda'u karaa sooshaal miidiyaatiin hojjennee deeliiveriin goonaaf jechuudha.
Waltajjii agarsiisa garaagaraa irrattis hojii ishii kana dhiyeessaa jirti.
Faashin shoo garaagaraa irratti dorgomee beeka. Keessattuu waggaa 2 dura kan irreechaa yeroo waqtii irreechaa keessa walargaa ibeentii irratti kana malees immoo mana barnootaa garaagaraa yeroo moodeloota mana barnootaa moodelingii eebbisanii fi kana malees immoo dhiyeenya kana nuumaan ibeentii irratti dhiyeesseera jechuudha.
Keessumaayyuu shamarranii fi dargaggoonni hojii xixiqqoo tuffachuurra wantoota naannoo isaanii jiranitti fayyadamuudhaan madda galii godhachuu danda'u jechuunis muuxannoo ishee qoddeetti.
Keessumatti shamarraniif dhaamsiin dhaamuu barbaadu. Shamarran gaafa hojjetanii amma ijoollee dhiiraa caalaa shamarran gaafa waan tokko hojjetanii fudhatanii ba'anii fudhatamni isaan qaban baay'ee guddaadha iddoo baay'eetti jechuudha. Gaafa shamarran hojjetanii cimtuudha jabaadhu namni siin jedhu baay'eetu jira namni siin beennellee hojii kee irruma keessaa ilaaliitii ilaaluudhaan baay'ee si jajjabeessa baay'ee si fudhatama guddaa argatu shamarranii jechuudha. Kanaaf iyyuu sadarkaa maxinnoo irraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun ni danda'ama. Anis amma kan gorsa kana kennaa jiru waan hin ragee waan hin argadhe waan hin baree garuummoo isa taa'u irraa hin hojjetu caala. Kanaaf iyyuu harka namaa eeggachuu kana kanarraa. Utuu hojjettaniidha yaada biizinasiin immoo baay'ee jira addunyaa biizinasii kan isaanii kan ta'e faashinii isaanii kan ta'e ilaalanii hojjetanii baay'ee bareedaadha.
Namni tokko waan baratee eebbifame qofaadhaan hojii qacaramuudhaaf barbaadurra fedhii waan hojjechuu barbaadu addaan baafachuu qaba jechuunis hojii ishiitti milkooftee namoonni ishiin qacartee hojjechiisaa turtellee hojii ofiisaanii uummachuu ibsitee jirti.
Namoota 3 carraa hojii kenneera namoota na bira turanii kan mataan isaanii hojjechuu jalqaban jechuudha. Jalqaba gaafa hojii kana jalqabee mana barnootaa dhaqaa gaafa mana barnootaa deemu waan kastamarii koof immoo qodaa isaanii yookaan waanta hojjedhee. Deeliiverii godheen deebi'aa jechuudha. Asiitii hanga baay'ee fagoon deeliiverii goggoodha. Yeroo sanaa jechuudha barachaa utuun hin eebbifamin utuun giraajuweetiin godheen immoo showuruumii xinnoon banadhe jechuudha. Kaka'umsuma kootiin sii galee. Kanaaf iyyuu utuu tattaafatanii biizinasiin baay'ee jira. Isa keessa gaggalaa gaafa deemanii isaaniyyuu gaafa guddisaa deemanii hin galaaf garuu utuu keessa hin galinii teessee ilaaltee hojiin hin jiru jechuu hin dandeessu.
Eebbinaaf fuuldureetti huccuu aadaa Oromoo kana osoo aadaa isaan gadhiisin ammayyeessuudhaan waltajjii faashinii sadarkaa idila addunyaa garaagaraa irratti dhiyeessuudhaan beeksuudhaaf qophiitti jiraachuu ibsitee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee sagaleen Ameerikaa qophii sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.